Indonesia hari ini di www.voanews.id. Halo pendengar Voice of Indonesia, saya Sekar Sari masih menemani Anda hingga 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan kami hadirkan di ruang dengan Anda, dimulai dengan warta berita, komentar dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita, tetaplah bersama kami Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia, radio tanggap bencana COVID-19 dengan warta berita.
Voice of Indonesia dengan warta berita disampaikan oleh Agus Santika. Sari berita penting. PBB dorong perusahaan farmasi berbagi lisensi vaksin COVID. Presiden Jokowi sanggupi permintaan nelayan di Brondong, Lamongan. Berita selengkapnya. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mendorong produsen-produsen vaksin COVID-19 saat ini mengizinkan perusahaan lain memproduksi vaksin mereka. Hal tersebut disampaikan saat Organisasi Perdagangan Dunia WTO sedang membahas tentang pengabaian hak paten vaksin guna meningkatkan pasokan ke negara-negara berkembang. Sekretaris Jenderal sering menyerukan transfer teknologi dan berbagi pengetahuan serta lisensi sukarela atau berbagi lisensi. Seperti yang disampaikan juru bicara Guterres, Stephanie Duzarik, pada Rabu 5 Mei. Guterres telah lama menyerukan agar vaksin COVID-19 tersedia untuk semua negara. Dia pun meminta lebih banyak kucuran dana untuk mendanai fasilitas COVAX, yakni sebuah program yang dipimpin Organisasi Kesehatan Dunia WHO dan bertujuan menyediakan akses vaksin bagi negara-negara miskin serta berkembang. COVAX memiliki target membeli 1,8 miliar dosis vaksin pada 2021. Afrika Selatan, APSEL, dan India diketahui telah mengajukan proposal ke WTO perihal pelepasan hak paten pada vaksin COVID-19. Saat ini usulan ini tengah dibahas di WTO. Keputusan WTO didasarkan pada konsensus, artinya 164 negara anggotanya harus setuju. Otoritas Australia berupaya untuk melacak sumber misteri infeksi COVID-19 di Sydney pada Kamis, yang merupakan kasus penularan lokal pertama di kota itu dalam lebih dari sebulan. Pihak berwenang Australia juga memperingatkan penduduk untuk bersiap menghadapi lebih banyak kasus COVID-19. Para petugas kesehatan bingung dengan kasus seorang pria berusia 50-an yang dinyatakan positif terjangkit virus corona pada Rabu 5 Mei, padahal dia diketahui tidak memiliki kontak dengan pekerjaan atau orang-orang berisiko tinggi. Departemen Kesehatan Negara bagian New South Wales mengeluarkan peringatan yang menyebutkan ada lebih dari 12 tempat yang dikunjungi oleh pria tak dikenal itu dalam beberapa hari terakhir, termasuk restoran, kafe, dan pusat perbelanjaan. Hasil tes pada pria tersebut menunjukkan muatan virus yang lebih tinggi daripada yang biasanya terlihat pada orang yang terinfeksi virus corona. Hal itu berpotensi meningkatkan kemungkinan pria tersebut menyebarkan penyakit seperti yang disampaikan Departemen Kesehatan setempat. Presiden Brazil, Jair Bolsonaro, mengatakan pada Rabu 5 Mei bahwa Presiden AS Joe Biden akan segera mengirimkan dosis vaksin AstraZeneca COVID-19 ke negara Amerika Selatan itu. Gedung Putih tidak segera menanggapi permintaan komentar. Sebelumnya, seorang pejabat senior pemerintahan mengatakan kepada Reuters bahwa tidak ada keputusan yang dibuat tentang negara mana yang akan menerima pasokan vaksin tambahan dari AS. Brazil mengumumkan 2.811 kematian tambahan akibat COVID-19 pada Rabu, sehingga jumlah kematian resmi menjadi lebih dari 414.000. Menteri Kesehatan Brazil, Marcelo Queiroga, sebelumnya mengatakan negara itu sedang mencari pasokan vaksin dari Amerika Serikat. Pada Selasa 4 Mei, Sekretaris Pers Gedung Putih, Jen Psaki, mengatakan pemerintah Biden sedang berupaya memberi Brazil $20 juta atau 290 miliar rupiah dalam pengobatan yang digunakan untuk menginkubasi pasien COVID-19. Sebuah penelitian di Denmark dan Norwegia menemukan sedikit peningkatan kadar pembekuan darah vena di antara orang-orang yang telah mendapat dosis pertama vaksin COVID-19 dari AstraZeneca, termasuk pembekuan di otak, dibandingkan dengan tingkat yang diperkirakan pada populasi umum. Namun, para peneliti yang melakukan penelitian menekankan bahwa efek samping seperti itu sangat jarang terjadi, dan manfaat vaksin masih lebih besar daripada risikonya dalam banyak situasi. Seperti yang mereka tulis dalam ringkasan temuan mereka yang diterbitkan dalam jurnal medis BMJ pada Kamis, Norwegia menangguhkan peluncuran vaksin AstraZeneca pada 11 Maret setelah sejumlah kecil kasus pembekuan darah yang dikombinasikan dengan perdarahan dan jumlah trombosit yang rendah. Denmark juga menarik vaksin itu dari penggunaan. Meskipun demikian, regulator pengobatan Eropa dan Inggris mengatakan vaksin itu aman dan efektif, dan manfaatnya jauh lebih besar daripada risiko efek sampingnya, tetapi beberapa negara lain telah merekomendasikan untuk menggunakannya hanya pada kelompok usia tertentu. Kita beralih ke berita nasional. Presiden RI Joko Widodo, Jokowi menyanggupi permintaan para nelayan untuk dilakukannya pengerukan dan peninggian lampu haluan di pelabuhan di Brondong, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Dalam kunjungannya ke Pusat Pemasaran dan Distribusi Ikan PPDI Kabupaten Lamongan, Kamis 6 Mei, Presiden Jokowi awalnya mendapat kabar bahwa produksi perikanan yang dihasilkan para nelayan berjalan normal. Namun Jokowi mendengar bahwa nelayan mengeluhkan karena air laut yang semakin dangkal di pelabuhan. Presiden menyatakan dalam 2 hingga 3 bulan akan dilakukan pengerukan di sekitar pelabuhan. Kemudian nelayan juga meminta peninggian lampu haluan di pelabuhan. Selepas dari PPDI Brondong, Presiden dijadwalkan untuk meninjau pabrik pengolahan makanan laut yang menjalankan ekspor hasil olahan ke mancanegara. Setelah itu, Kepala Negara akan bergerak menuju kota Surabaya untuk mengunjungi fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik PSEL yang berada di tempat pembuangan akhir TPA Benowo, kota Surabaya. Menteri Investasi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM Bahlil Lahadalia siap membantu siapapun investor yang memenangkan tender proyek Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR dalam hal perizinan. Pernyataan tersebut disampaikannya dalam market sounding Kementerian PUPR di Jakarta, Kamis. Bahlil mengatakan bahwa atas dasar pemikiran tersebut, Kementerian Investasi BKPM menyambut baik market sounding dari Kementerian PUPR yang dilakukan. Sudah barang tentu dibutuhkan kolaborasi yang baik antara pemerintah dengan swasta. Menurutnya, negara juga sangat membutuhkan investasi yang besar tahun ini, sekitar Rp900 triliun, dan pada tahun 2022 diberikan target Rp1.100 sampai dengan Rp1.200 triliun, untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi Indonesia di atas 5%. Sekarang dengan implementasi Undang-Undang Cipta Kerja, PP nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko, maka seluruh perizinan sekarang sudah berbasis elektronik dan via online single submission atau OSS, dan yang menyelesaikan adalah Kementerian Investasi BKPM. Berita yang terakhir, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR Basuki Hadimulyono berharap konstruksi fisik proyek jalan tol akses Patimban bisa dimulai pada tahun 2022. Menteri PUPR juga menambahkan bahwa pihaknya bekerja sama dengan Kementerian Perhubungan untuk mendapatkan pinjaman atau loan sehingga ada porsi di proyek jalan tol tersebut yang akan dikerjakan oleh pemerintah. Menurutnya, perlu percepatan pembangunan akses tol Patimban karena harus disinergikan dengan pelabuhan Patimban untuk bisa segera dimanfaatkan secara maksimal. Ia menambahkan, untuk itu pasti akan lebih menarik bagi investor untuk bisa melaksanakan proyek ini secara skema kerjasama pemerintah dan badan usaha atau KPBU. Jalan tol akses Patimban dengan panjang proyek 37,05 km dan nilai investasi Rp4,32 triliun, serta target pelelangan akan dilakukan pada kuartal kedua tahun ini. Sekian warta berita produksi Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
pendengar, komentar hari ini berjudul Tanggung Jawab Berat Nadiem Makarim. Beberapa hari lalu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Riset dan Teknologi telah dipadukan menjadi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi atau disingkat Kemendikbudristek. Nadiem Makarim telah dilantik oleh Presiden Joko Widodo untuk memimpin kementerian terpadu tersebut. Tentunya, peleburan kedua kementerian seperti itu berkonsekuensi pada tugas dan tanggung jawab dari rumpun Kemendikbudristek, mulai dari jabatan tertinggi dalam hal ini menteri, hingga pada jabatan paling bawah dalam lingkungan kementerian tersebut. Atas dasar itu, sebagai lokomotif bergeraknya Kemendikbudristek, Menteri Nadiem Makarim memikul tugas dan tanggung jawab berat dalam pelbagai banyak persoalan yang mesti dibenahi baik di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan juga teknologi. Ruang lingkup pekerjaan atau tanggung jawab Kemendikbudristek memang besar. Dalam bidang riset di perguruan tinggi, pihak Kemendikbudristek harus mampu melakukan kerjasama dan koordinasi terhadap ratusan ribu tenaga pengajar atau dosen yang melakukan riset di sekitar 4.000 lebih perguruan tinggi di Indonesia. Tugas lain yang tak kalah berat dari Kemendikbudristek adalah meningkatkan sinergitas antara perguruan tinggi dan industri. Sinergi antara perguruan tinggi dan industri dalam hal riset harus dioptimalkan, sehingga banyak hasil penelitian perguruan tinggi yang hanya berakhir dalam bentuk dokumen saja dapat dimanfaatkan oleh dunia industri. Tak kalah pentingnya, penggabungan ini juga menyebabkan tanggung jawab Menteri Nadiem Makarim tidak hanya terkait tugas dan wewenang atau kebijakan Kemendikbudristek, tetapi juga mengenai anggaran besar yang harus dikelola dengan sebaik-baiknya untuk mendorong perguruan tinggi melakukan berbagai riset dan inovasi. Tentunya dengan penggabungan antara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Riset dan Teknologi yang dinahkodai oleh Menteri Nadiem Makarim, diharapkan bahwa baik aspek pendidikan, kebudayaan maupun aspek riset dan teknologi dapat memajukan bangsa Indonesia demi kemaslahatan bangsa Indonesia. Sekian komentar hari ini.
Hari ini dalam sejarah kami awali dengan peristiwa 6 Mei 1937, kapal udara Hindenburg terbakar. Kapal udara adalah alat transportasi udara berbahan bakar gas yang terkenal pada awal tahun 1900-an. Kapal udara buatan pabrik Zeppelin di Jerman yang diberi nama Hindenburg terbakar pada 6 Mei 1937. Kapal udara tersebut terbakar sesaat akan berlabuh ke tiang pengikat stasiun angkatan udara Lakehurst di New Jersey, Amerika Serikat. Berdasarkan catatan, ada 97 orang yang menumpang kapal udara tersebut. Kecelakaan ini menyebabkan 35 penumpangnya dan 1 orang di daratan tewas. Penyebab terbakarnya kapal udara terbesar yang pernah dibangun saat itu diduga karena adanya percikan listrik statis yang terkumpul dari geseran dengan udara. Peristiwa kecelakaan kapal udara tersebut sekaligus mengakhiri era kapal udara yang kemudian digantikan oleh pesawat udara. Beralih ke peristiwa 6 Mei 1941, Joseph Stalin dilantik menjadi pemimpin Uni Soviet. Joseph Stalin menjadi tokoh penting Uni Soviet sejak pertengahan era 1920-an sampai akhir hayatnya pada tahun 1953. Ia Sekretaris Jenderal Partai Komunis Uni Soviet sejak tahun 1922 sampai 1952 dan Kepala Pemerintahan Uni Soviet sejak dilantik 6 Mei 1941 hingga kematiannya pada 5 Maret 1953. Stalin juga menjadi salah satu tokoh yang membakukan gagasan-gagasan Karl Marx, dan Lenin menjadi paham Marxisme-Leninisme. Kami akhiri dengan 6 Mei 1976, Gempa Friuli, Italia. Gempa Friuli terjadi pada 6 Mei 1976 dengan magnitudo 6,5 dan intensitas maksimum X atau ekstrim. Gempa terjadi di wilayah Friuli di timur laut Italia di dekat kota Gemona del Friuli. Gempa tersebut mengakibatkan 990 orang tewas, sekitar 3.000 orang terluka, dan lebih dari 157.000 orang kehilangan tempat tinggal. Sekian hari ini dalam sejarah.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami hadirkan Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK meluncurkan Festival Peduli Sampah Nasional 2021 secara virtual pada Senin lalu. Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan B3 KLHK, Rosa Vivian Ratnawati, dalam peluncuran tersebut mengatakan, festival bertujuan meningkatkan kesadaran dan memberi edukasi tentang pengelolaan sampah. Dalam pameran itu, ditampilkan 3 bagian dari pengelolaan sampah, mulai dari hulu hingga ke hilir. Salah satu yang dibahas adalah pengurangan sampah oleh industri dengan mendesain ulang kemasan agar bisa didaur ulang. Dibahas pula mekanisme penarikan kembali sampah produk. Selain itu, pameran virtual juga akan menyoroti usaha pengelolaan sampah oleh masyarakat seperti dalam bentuk bank sampah dan pemanfaatan sampah oleh publik dengan mengolahnya menjadi kompos. Vivian juga menjelaskan, festival ini juga akan memberikan gambaran tentang proses hilir pengolahan sampah. Salah satu contohnya adalah tempat pembuangan akhir yang baik dan menggunakan teknologi untuk mengolah sampah menjadi energi. Dalam kesempatan yang sama, Direktur Pengelolaan Sampah KLHK Nofir Zaltahar mengatakan, tren menunjukkan capaian pengelolaan sampah Indonesia membaik dari tahun ke tahun. Data yang dihimpun KLHK menunjukkan, pada tahun 2019, kapasitas pengelolaan sampah nasional 49,18% dengan rincian pengurangan sampah 14,58% dan penanganan sampah 34,60%. Di tahun 2020, kapasitas pengelolaan sampah naik menjadi 54,15% dengan 16,23% adalah pengurangan dan 37,92% penanganan sampah. Lebih lanjut, pemerintah sendiri menargetkan kapasitas pengelolaan sampah akan mencapai 100% di tahun 2025 dengan pembagian 30% upaya pengurangan sampah dan 70% penanganan. Festival Peduli Sampah Nasional 2021 akan berlangsung selama 6 bulan sejak peluncurannya. Festival Peduli Sampah Nasional dapat diakses melalui perangkat dengan masuk ke situs www.fpsn2021.com.
Apakah vaksinasi COVID-19 itu penting? Dan seberapa amankah? Berikut penjelasan Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia IDI, Dr. Daeng M. Faqih, SHMH.
Ya, jadi vaksin ini sangat penting ya. Ini momen yang sangat baik ya, dan harapan besar bagi kita semua, rakyat Indonesia, untuk segera menghentikan penularan COVID-19. Vaksin ini bukan hanya untuk kita pribadi, ya. Jadi semakin banyak yang divaksin, maka semakin banyak masyarakat, ya, keluarga kita, saudara kita, anak-anak kita, orang tua kita yang terlindungi. Semua vaksin yang akan disuntikkan ke masyarakat, ya, ke rakyat, ke orang per orang, itu harus terjamin keamanan dan efektivitasnya. Otoritas di Indonesia dilakukan oleh Badan POM. Dan standarnya sama, prosedur standarnya sama, karena itu standar internasional yang dikeluarkan oleh WHO. Memang sebenarnya kita sangat berharap vaksinasi yang pertama itu diprioritaskan pada kelompok rentan. Kelompok rentan ini banyak. Salah satunya kelompok rentan dan mungkin sangat rentan adalah tenaga kesehatan. Kenapa sangat rentan? Sekarang tenaga kesehatan yang tertular banyak sekali dan yang gugur itu sudah lebih dari 500 orang. Sehingga diprioritaskan mendapatkan vaksin pertama kali supaya kekebalan di tubuh tenaga kesehatan terbentuk. Dengan seperti itu maka dia tidak gampang tertular. Ini sangat penting untuk mengurangi kematian pada petugas kesehatan. Bagi kawan-kawan tenaga kesehatan dan masyarakat yang masih ragu, silahkan mencari informasi ke sumber informasi yang benar. Jangan mencari informasi di sosmed yang mungkin sumbernya tidak valid. Carilah ke sumber yang benar. Tanyalah ke dokter-dokter ahli yang memang mengetahui tentang informasi vaksin.
Musik.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia. Pada pesona Indonesia Ramadan kali ini akan memperkenalkan kepada Anda Masjid Gede Mataram Kota Gede. Masjid Gede Mataram Kota Gede merupakan masjid tertua di Yogyakarta. Lokasinya di kawasan Kota Gede yang merupakan kompleks keraton atau istana pertama Kerajaan Mataram Islam. Masjid Gede Mataram Kota Gede merupakan bagian dari konsep catur gatra tunggal atau empat kesatuan, yakni keraton, masjid, alun-alun, dan pasar. Masjid ini dibangun pada tahun 1587 oleh Raja Pertama Mataram Islam, yakni Danang Sutawijaya atau Panembahan Senopati. Pembangunan masjid bertujuan untuk menyebarkan agama Islam di daerah selatan Jawa, karena pada saat itu penyebaran agama Islam didominasi di area Jawa bagian utara, sehingga Gresik, Lamongan, Tuban, Rembang, Pati, Kudus, Jepara, Demak, hingga Cirebon. Sedangkan di pedalaman atau di Jawa bagian selatan, masyarakat masih menganut animisme dan dinamisme. Dengan dibangunnya masjid, Masjid Gede Mataram menjadi sentra dakwah agama Islam di Jawa bagian selatan. Meski dibangun tahun 1587, Masjid Gede Mataram Kota Gede masih berdiri kokoh dan berfungsi sebagai tempat ibadah. Masjid Gede Mataram Kota Gede memiliki arsitektur campuran antara Jawa dan Hindu. Arsitektur Jawa tampak jelas di bagian masjidnya, dan arsitektur Hindu terlihat di bagian pintu gerbang atau gapura hingga pagar tembok keliling. Pada saat pembangunan masjid, umat Islam membangun masjidnya dan umat Hindu membangun pagar masjid. Konsep itu diajarkan Sunan Kalijaga dan dipertahankan hingga sekarang. Bangunan masjid cukup unik. Di sekeliling masjid sebelum masuk serambi terdapat kolam ikan yang mengelilingi masjid. Terdapat berbagai jenis ikan di kolam itu, mulai dari ikan bawal hingga mas. Masjid juga dikelilingi pepohonan rindang. Selain memiliki arsitektur unik, Masjid Gede Mataram Kota Gede juga memiliki makna filosofis kuat. Makna filosofis itu adalah catur gatra tunggal, berarti empat wujud yang menjadi satu kesatuan. Setiap gatra memiliki makna berbeda. Masjid adalah simbol ketuhanan yang Maha Esa, keraton adalah simbol dari kepemimpinan, pasar perwujudan dari keadilan dan kemakmuran, terakhir adalah alun-alun yang bermakna demokrasi. Seiring berjalannya waktu, masjid mengalami perkembangan. Masjid yang awalnya hanya bangunan sederhana mulai dibangun serambi dan halaman masjid. Perkembangan masjid mulai berkembang pada masa Sultan Agung atau Medio 1611. Selain itu, masjid ini juga menyimpan beduk yang usianya hampir sama dengan usia masjid. Beduk berdiameter kurang lebih 1 meter itu tersimpan di serambi masjid.
Sayang, aku rasa hawa. tak sempurna tanpa ada celah di hadapan dirinya, oh yang kupuja. Aku wanita yang sedang jatuh cinta, oh ingin membawanya selalu ke dalam hidupku selamanya. Aku wanita yang sedang jatuh cinta, oh ku harap dia merasa yang aku rasa, oh aku wanita yang sedang jatuh cinta, oh ingin membawanya selalu ke dalam hidupku selamanya. Aku wanita yang sedang jatuh cinta, oh harap dia merasa yang ku rasa, oh ku harap dia merasa yang ku rasa.
Masih bersama kami Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan Warna-Warni yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Peneliti senior sekaligus Kepala Pusat Penelitian Metalurgi dan Material LIPI, Nurul Taufikur Rohman, beserta timnya sejak awal pandemi telah mengembangkan alat yang bertujuan mencuci udara dari virus maupun bakteri. Produk inovasi teknologi LIPI ini diberi nama ATTACT, singkatan dari Airborne Nanotrapping Technology for Anti-COVID Treatment, dan merupakan pembersih udara pencegah penyebaran virus COVID-19 melalui udara. Alat ini menggunakan metode nano titania dan sinar ultraviolet. ATTACT merupakan kolaborasi riset antara Pusat Penelitian Metalurgi dan Material LIPI, PT Nano Bubble Karya Indonesia, dan Dewan Riset Daerah Jakarta. ATTACT dirancang untuk memurnikan udara dalam ruangan dan mencegah penyebaran keluar ruangan. Metode yang digunakan adalah nanotrapping untuk menangkap virus, dan metode UPGI atau Ultraviolet Germicidal Inactivation untuk menonaktifkan virus. Dalam penggunaannya, mesin ini memiliki daya hisap kipas kurang lebih 4 meter dari posisi alat. Apabila dipakai di ruangan yang lebih luas, sirkulasinya dapat dibantu dengan menambahkan kipas angin atau alat lain yang diarahkan kepada ATTACT. Di dalam mesin ATTACT tersebut, udara yang dihisap akan disaring dan terkena oleh air yang mengandung disinfektan ataupun sabun. Kemudian, udara dibersihkan menggunakan sinar UV. Diperkuat kembali dengan penggunaan lapisan nano titania pada dinding sistem tertutup pada mesin. Menurut peneliti Nurul, mencuci udara dengan cairan disinfektan atau sabun akan menghasilkan udara bersih. Namun, masih ada keraguan apakah masih ada satu atau dua bagian virus ataupun bakteri yang mungkin terlewat. Makanya, selain disinari sinar UV, ATTACT dipasangi teknologi nano berupa nano titania pada dinding-dindingnya. Diharapkan ketika udara sedang dicuci, disinari ultraviolet dan bersentuhan dengan dinding nano titania, virus dan bakteri akan langsung mati. Udara pun selanjutnya dihembuskan kembali menjadi udara yang segar dan sehat. Selain efektif mengeliminasi virus dan bakteri, alat ini aman digunakan secara terus-menerus karena bisa tidak menggunakan desinfektan kimia dan bahan berbahaya pada manusia, namun hanya butuh sabun cair. Kelebihan lain dari ATTACT ini adalah praktis, mudah dioperasikan, mudah perawatannya, dan hemat energi. Alat ini hanya mengonsumsi daya sebesar 240 watt, disertai sensor yang mampu mendeteksi banyaknya orang di ruangan secara otomatis. Untuk perawatannya, hanya perlu satu kali selama seminggu dengan menambahkan air plus 0,1% desinfektan atau sabun pada tangki. Teknologi ini dirancang untuk menjangkau ruangan berukuran 6x6 meter. Oleh karena itu, Attack sangat sesuai digunakan di rumah atau fasilitas umum yang ada di masyarakat, seperti perkantoran, fasilitas kesehatan, rumah ibadah, restoran, maupun ruang publik lainnya. Pembersih udara yang sudah memiliki paten ini ternyata telah lulus uji bakteri dari IPB University.
Penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chokuyou shite COVID-19 no kansan kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmi.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Forgo the getting over bragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des Covid-19-Virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia.
Halo pendengar, kali ini saya akan membahas sebuah lagu bernuansa religi berjudul Dengan Menyebut Nama Allah. Hingga saat ini sudah banyak musisi di Indonesia yang menyanyikan lagu Dengan Menyebut Nama Allah, diantaranya grup musik Warna, grup band Gigi, Marsyanda, Anini, hingga Nagita Slavina. Sebelumnya lagu ini lebih dahulu dipopulerkan oleh Novia Kolopaking. Lagu versi Novia Kolopaking terdapat dalam sebuah album kompilasi religi Dengan Menyebut Nama Allah yang dirilis tahun 1992. Lagu ciptaan Arya Dipayana dan Dwiki Darmawan ini berpesan agar segala hal yang akan dilakukan oleh umat muslim hendaknya diawali dengan menyebut nama Allah serta serahkan semua hanya padanya agar hati senantiasa damai. Pendengar, inilah Dengan Menyebut Nama Allah versi Novia Kolopaking.
Voice of Indonesia.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Saya Skarsari undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.